Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលចំនួនពាណិជ្ជកម្មមានបន្តក្រុមហ៊ុន Pfizer ដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួននៅអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកណែនាំឲ្យនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណ Thanksgiving
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពថាកម្ពុជាអាចពិបាកទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីអង់គ្លេសដោយសាររឿងសិទ្ធិមនុស្សអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងបើក clinic ឡើងវិញក្រោយចុះចូលបកកាន់អំណាចអ្នកស្រី Kamala Harris បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាស្ត្រីអាមេរិកស្បែកខ្មៅនឹងដើមកំណើតឥណ្ឌាទី1ដែលបានក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Ford ប្រើឆ្កែយន្តធ្វើការសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមអ៊ីនធឺណិតបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងសមាភិកជនរបស់លោកគឺលោក Xi Jinping ចូលរួមដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចំពេលនៅតែមានដំណោះខាងពាណិជ្ជកម្មនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកទាំងពីរបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC ដែលមាន21ប្រទេសរៀបចំដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកត្រាំត្រូវបានព្យាករថាបានបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកអាណត្តិទី2មេដឹកនាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានអំពាវនាវឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មបើកចំហនិងពហុភាគីកាន់តែច្រើនដើម្បីគាំទ្រដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រមានប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មគាំពាណិយមហើយលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាឯកតោភាគីនិយមបានបន្ថែមហានិភ័យដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសជាសមាជិកមិនបានឯកភាពលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្លុកនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនយល់ស្របគ្នាលើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូយីឌីនយ៉ាស៊ីនបាននិយាយថាអតិភិបកំពូលរបស់ប្លុកនេះគឺបញ្ជាក់ការគ្រប់គ្រងនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីផ្អែកលើច្បាប់មេដឹកនាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីរបស់លោក Joe Biden នឹងចូលរួមកាន់តែសកម្មនិងគ្រប់គ្រងដល់ពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Pfizer បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនកំពុងស្នើសុំនិយ័តករអាមេរិកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 របស់ខ្លួនក្នុងគ្រាបន្ទាន់ដោយចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយដែលអាចនាំទៅដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការរោគក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចនៅខែក្រោយហើយនៅទីបំផុតអាចបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនេះប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់រដូវរងាដ៏លំបាកនេះសិនការដាក់ពាក្យនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Pfizer និងដៃគូរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន BioNTech របស់អាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់គេមានប្រសិទ្ធភាព 95% ក្នុងការបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាការការពារបូករួមនឹងកំណត់ត្រាសុវត្ថិភាពល្អមានន័យថាវ៉ាក់សាំងនេះគួរតែមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុន Pfizer កាលពីថ្ងៃសុក្រនិយាយថាពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអង់គ្លេសផងដែរនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer លោក Albert Bulla បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការងាររបស់យើងក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមិនដែលមានភាពបន្ទាន់ជាងនេះទេដោយការឆ្លង COVID-19 កើនឡើងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជុំវិញពិភពលោកមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឲ្យនិយ័តករធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យរហ័ស
Direct from
ករណីឆ្លងកូវីដ-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនឡើងជិតដល់12លាននាក់មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធភាពនៃក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញចំនួន3បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធដោយជំរុញឲ្យជនជាតិអាមេរិកស្នាក់នៅផ្ទះពេលប្រពន្ធរំលឹកគុណ Thanksgiving នៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងពិចារណាឡើងវិញអំពីការធ្វើពិធីថ្ងៃសម្រាប់នេះពួកគេខ្លាចករណីជំងឺឆ្លងនិងការស្លាប់អាចកើនឡើងខ្ពស់ហើយមានអ្នកជំងឺច្រើនលុបនៅមន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើជនជាតិអាមេរិកមិនបន្ថយគម្រោងធ្វើដំណើរជួបជុំគ្រួសារតាមប្រពៃណីបុណ្យរំលឹកគុណ Thanksgiving នោះទេសមាគមមន្ទីរពេទ្យអាមេរិកសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកនិងសមាគមគិលានុបដ្ឋាអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតចំហរួមគ្នាថាករណីវិជ្ជមានបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនអាមេរិក Memorial Day ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យទី4ខែកក្កដានិងទិវាពលកម្មហើយឥឡូវនេះគឺពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបុណ្យ Halloweenសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC បានជំរុញមិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅជួបមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រារព្ធនៅផ្ទះជាមួយមនុស្សដែលអ្នករស់នៅជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC នេះបានកើតឡើងមួយសប្តាហ៍មុនបុណ្យ Thanksgiving និងបន្ទាប់ពីជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានរៀបចំធ្វើដំណើរសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះរួចទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តនៅលើគេក្នុងបញ្ជីប្រទេសមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនបំផុតដោយអាមេរិកមានចំនួន 11.7 លានករណីបន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកឆ្លងចំនួន9លាននាក់និងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានជិត6លានករណីប្រទេសមិចស៊ិកបានក្លាយជាប្រទេសទី4ដែលមានអ្នកស្លាប់លើស100,000នាក់ដែលតិចជាងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលនិងឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះដោយឡែកក្រសួងសុខាភិបាលក្រិចបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នៅភាគខាងជើងប្រទេសបានបង្ខំឲ្យក្រសួងចូលកាន់កាប់គ្លីនិកឯកជនចំនួន2នឹងបុគ្គលិករបស់ពួកគេនៅថ្ងៃសុខដោយសារចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 កើនហួសលទ្ធភាពមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានរាយការណ៍ពីចំនួនឆ្លងវីរុសថ្មីច្រើនបំផុតនៅថ្ងៃសុខគឺ 24,318 ករណីហើយករណីជាង 6,000 ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌាបាននិយាយការពីថ្ងៃសុខថាប្រទេសនេះមានករណីជំងឺ COVID ថ្មីចំនួន 45,682 ករណីដែលនាំឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកើនឡើងដល់ជាង9លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមថ្ងៃសុខជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង57លាននាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង1,300,000នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុខថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកកំពុងចាត់វិធានការដកកហល់កហើយឡើងដើម្បីការប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលរួមមានការកហៅអ្នកតាក់តែងច្បាប់ថ្នាក់រដ្ឋទៅសេតវិមានដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងដ៏លំបាកដើម្បីការប្រែជ័យជំនះរបស់គូប្រជែងលោកជូបៃដិនមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំគឺលោករូឌីជូលីយ៉ានីនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចោទប្រកាន់ថាមានការឃុបឃិតជាច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋជាច្រើននឹងការសង្ស័យលើម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាมันមានការបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំទេ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅពេលដែលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យមានការសិក្សាលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមមេដឹកនាំសហជីពយល់ថាកម្ពុជាអាចពិបាកទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពីអង់គ្លេសបើមើលទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាពួកគេមិនសង្ឃឹមខ្លាំងនោះទេទៅលើទីផ្សាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការប៉ះប៉ូវការខូចខាតផលចំណេញរបស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់មួយផ្នែកនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020ការលើកឡើងនេះគណៈចក្រភពអង់គ្លេសដែលចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងបញ្ហារណាំងពន្ធគយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាបានចង្អុលបង្ហាញសមាជិកខ្លួនឲ្យងាកទៅទាញប្រយោជន៍ពីសក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបើតាមជីម៉ាដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃ Brexit ឬការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2020នេះ លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ប្រកាសថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវផ្តោតលើកិច្ចការអ្វីជាអាទិភាពគ្រាដែលប្រទេសនេះកំពុងសាររឺកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនបានធ្វើជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះបានព្យាករថាវានឹងមិនមែនជាការងាយស្រួលសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីចរចាសុំការនាំទំនិញដោយរុញពុនចូលទៅទីផ្សារចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេដោយសារអង់គ្លេសនឹងមិនបោះបង់ចោលលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
នៅពេលដែលយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀង GSP នៅ UK ជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចគេតែងតែមានលក្ខខណ្ឌណាបើមិនបដូរទៅនឹងលក្ខខណ្ឌខាងនេះអាចនឹងមានលក្ខខណ្ឌឲ្យគោរពអីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាមិនខុសគ្នាពីអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបទេហើយមិនដឹងថា UK ហ្នឹងឲ្យពន្ធ free ដូច EBA ទៅក៏អត់ទេបើឲ្យពន្ធ free អាហ្នឹងវាចំណេញហើយព្រោះឥឡូវ EU គេយក 20% នៃពន្ធនៃមុខតំណែងមួយចំនួនហើយ
លោកលើកឡើងទៀតថាបើតាមបទពិសោធន៍នៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកន្លងមកកម្ពុជាអាចត្រូវការពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីចរចាសុំប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបើតាមការពន្យល់របស់ជីម៉ាក់ប្រព័ន្ធ GSP របស់អង់គ្លេសនេះដំបូងនឹងផ្ដល់ការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មទៅប្រទេសនានាដូច GSP របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ជីម៉ាក់ប្រាប់សមាជិកខ្លួនក្នុងសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតហេតុដូច្នេះកម្ពុជានឹងទទួលបានការនាំចេញដោយមិនជាប់ពន្ធនិងមិនជាប់ការកម្រិតកូតាទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការរបស់ជីម៉ាក់មានប្រសាសន៍ថាចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាទីផ្សារសំខាន់មួយដែលមានចំណែកប្រមាណ 12% នៃទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលដូច្នេះលោកថាការសិក្សាបន្ថែមនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជា
ព័ត៌មានលម្អិតមានថាត្រូវការឯកសារឯខ្លះត្រូវការឯកសារតាំងយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងបានទេច្បាស់ហើយថាចាំយើងពិសារមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយទូតអង់គ្លេសនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពាក់ព័ន្ធដែលយើងមានព័ត៌មានជាច្បាស់លាស់ចាំយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យសមាជិកដឹងតទៅទៀត
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកខេនលូនិយាយថាខាងភាគីអង់គ្លេសនឹងពិចារណាថាខ្លួននឹងដាក់លក្ខខណ្ឌស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាអង់គ្លេសបានប្រកាសរួចទៅហើយថាកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាចទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលផងដែររដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសឈ្មោះប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនិងដែលសម្រិតសម្រាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះនឹងផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដូចនឹងប្រទេសដែលទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ website របស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតដែលគោរពស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកគឺ 20% ពីកម្ពុជាដោយសាររកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការកាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងជាដើមលោកមឿនដុល្លារប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់យល់ថាវាជាការល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអង់គ្លេសព្រមផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធដោយអ្វីដែលកម្ពុជាបានទទួលក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទោះយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជានឹងពិបាកយកចិត្តអ្នកទិញទំនិញដែលជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបព្រោះពលរដ្ឋអឺរ៉ុបភាគច្រើនផ្តល់តម្លៃខ្លាំងលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយថាអង់គ្លេសក៏នឹងមិនរំលងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួននោះដែរ
ទាំងទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកហើយនិងទីផ្សារអង់គ្លេសនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលពលប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនងាកមក ស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមិនងាកមកស្ដារការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការគ្រប់សិទ្ធិការងារទេខ្ញុំខ្លាចតែទីផ្សារទាំងអឺរ៉ុបហើយនិងទីផ្សារទៅអាមេរិកក៏ដូចជាទីផ្សារអង់គ្លេសហ្នឹងពិបាកកម្ពុជាពិបាកនឹងរក្សាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន
់មួយវិញទៀតលោកមឿនដុល្លារលើកឡើងថាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបក៏នឹងពិចារណាលើការចំណាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្រៅវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលការនេះអាចជាសម្ពាធមកលើទំនិញកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសំចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយគឺអ្នកស្រីលីស្រីវីណាត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបើក clinic ឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបិទទ្វារពីសប្តាហ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាការអនុញ្ញាតនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអ្វីនោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើក clinic របស់លោកស្រីឡើងវិញក្រោយបានបិទ2សប្តាហ៍ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានការពារថាការអនុញ្ញាតនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលមួយកន្លែងនៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាលីស្រីវណ្ណានិងមានសាខាមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគ្លីនិករបស់លោកស្រីនៅភ្នំពេញត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាដោយក្រសួងបញ្ជាក់មូលហេតុថាពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាសង្គ្រោះអ្នកជំងឺការបិទនេះក្រោយមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាអ្នកជំងឺម្នាក់បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកស្រីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅថតប្រូព្រឹត្តរួចហើយបង្ហោះវីដេអូតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតផងនោះបានសរសេរលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនក៏បានយល់ព្រមនៅលើ Facebook របស់ clinic លីស្រីវណ្ណាកាលពីថ្ងៃប្រហោះមានការផ្សព្វផ្សាយថា clinic នឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលអ្នកជំងឺឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះតទៅលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេល VOA តាក់ទងទៅនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាបើក clinic ឡើងវិញក្រោមហេតុផលថាបានគោរពតាមការកំណត់បម្រើតែសេវាបឋមនិងមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានត្រួតពិនិត្យនឹងឯកភាពដែរលោកស្រីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នានាដែលថាការអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រោយលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាសូមចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នឹងមានអត្ថន័យដើមថាវាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេជារឿងបច្ចេកទេសដែលចាំបាច់ត្រូវបិទដើម្បីការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់និងមានការណែនាំឲ្យកំណត់ត្រឹមសេវាបឋមឲ្យបានតាមកិច្ចសន្យាផងដែរលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថានេះជាការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសម្លុតចាប់បង្ខំគម្រាមកំហែងនិងចាប់ចងដើម្បីឲ្យអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយពីខ្លួនចោះចូល
លើករណីលីស្រីវិដានឹងយើងឃើញច្បាស់គឺគេបានបិទណាគេខាត់បិទ clinic ខ្លះដោយមិនសោះហេតុផលណាបើយើងដឹងថា clinic សម្រាប់ព្យាបាលមួយមួយវាគ្មានពេទ្យណាមួយដែលព្យាបាលមនុស្សមិនមានការស្លាប់ទេព្រោះវាមិនជាទេវតាទេ
លោកបន្ថែមថាអ្នកដែលមិនមានទស្សនៈរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបកកាន់អំណាចតែងទទួលរងគ្រោះ
នៅសង្គមយើងក៏មានចិនទេណាអ្នកណាដែលមិនបានត្រណមខ្លួនអ្នកណាមិនបានសុខលុយខ្លួនគឺច្រើនជន់លេះផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគេគឺបែបយ៉ាង
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីលីស្រីវណ្ណា មកចោះចោលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាការបង្ខំអ្វីនោះទេលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រមួយនៃប្រទេសប៉ូឡូញក៏ស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិមិនអោយធ្វើនយោបាយក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយបកប្រឆាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីសុំចោះចូលលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិអោយធ្វើនយោបាយឡើងវិញតាមការស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពី3ឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មុនពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាបានសម្រេចលាលែងពីគណៈបកហើយលោកស្រីបកស្រាយការនោះថាលោកស្រីមិនមានចេតនាចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញសង្គមនោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការលាលែងនេះដោយសារមមាញឹកនឹងការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Kamala Harris ដែលត្រូវបានគេព្យាករថាជាអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលអ្នកស្រីក្លាយជាស្ត្រីទី1ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាជាតិរាយការណ៍ពីមេគីដែលនាំអ្នកស្រី Harris ទៅកាន់តួនាទីដែលមានអំណាចខ្លាំងបំផុតទី2នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលជូនដូចតទៅ
នេះជាចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
While I may be the first woman in this office
ហើយបើខ្ញុំខ្ល้ายជាស្ត្រីទី1ក្នុងតួនាទីនេះក៏ខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីចុងក្រោយនោះទេ
អ្នកស្រី Harris អាយុ56ឆ្នាំថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Joe Biden ដែលត្រូវជាកោថានឹងខ្ល้ายជាប្រធានទឹកដីអាមេរិកថ្មីនិងអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានជ្រើសអ្នកស្រីឲ្យក្លាយជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅនឹងបានកំណត់ដានទី1ឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Barbara Perry នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia គូបញ្ជាក់ថា
We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House.
យើងមានស្ត្រីធ្វើការក្នុងតុលាការកំពូលយើងមានអ្នកស្រី Nancy Pelosi ជាប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកប៉ុន្តែយើងមិនធ្លាប់មានអនុប្រធានាធិបតីឬប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនោះទេលើសពីនេះគាត់មិនមែនជាស្ត្រីស្បែកសជាស្ត្រីដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមកអាមេរិកដើម្បីជីវិតមួយដែលប្រសើរជាងមុន
ជាកូនស្រីដែលមានម្ដាយជាជនជាតិឥណ្ឌានិងឪពុកជាជនជាតិសាម៉ាអិកនោះអ្នកស្រី Harris ធំដឹងក្តីក្នុងទីក្រុង Auckland រដ្ឋ California ហើយរូបគំនូររបស់អ្នកស្រីនៅពេលនេះត្រូវបានគេដាក់តាំងក្នុងសាលារៀនដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ជិះឡានបោះទៅរៀនក្នុងវ័យកុមារដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងធ្វើសមាហរណកម្មជាតិសាសន៍សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Barbara Lee លើកឡើងថា
អ្នកស្រីបានជំនះឧបសគ្គសង្គមឲ្យស្ត្រីជាច្រើនអ្នក
ធ្លាប់ជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់និស្សិតស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋធានី Washington នោះអ្នកស្រី Harris បានក្លាយជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងដែលបានក្លាយជារដ្ឋអាជ្ញាក្នុងទីក្រុង San Francisco នៅដើមឆ្នាំ2004និងបានក្លាយជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋ California ក្នុងឆ្នាំ2010ក្នុងអំឡុងពេលចលនាតវ៉ាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃឬ Black Lives Matter កន្លងទៅនេះអ្នកកែតម្រង់មួយចំនួនបានរិះគន់អ្នកស្រីថាជារដ្ឋអាជ្ញាដែលមានភាពតឹងតែងខ្លាំងជាងអ្វីដែលគេបានគិតទុកអ្នកស្រីប្រកាន់ចំហមិនច្បាស់លាស់អំពីទោសប្រហារជីវិតនិងមិនបានដាក់ប៉ូលីសឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់គេឡើយអ្នកស្រី Harris បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងក្នុងរដ្ឋ California ពេលអ្នកស្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Shannon Bau O'Brien នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas បាននិយាយថា
It's important that people see people in power.
វាជារឿងសំខាន់ដែលមនុស្សទូទៅមើលឃើញអ្នកកាន់អំណាចមានមុខមាត់ដូចពួកគេដែរ
។អ្នកស្រី Harris ដែលជាញឹកញាប់តែងលើកឡើងពីតួនាទីរបស់អ្នកស្រីជាម្ដាយមីងនិងជាម្ដាយចុងម្នាក់នោះបានរៀបការជាមួយមេធាវីលោក Douglas M. Hoff ដែលជាស្វាមីរបស់អនុប្រធានទៅប្តីស្រីដំបូងដែលនេះជាតួនាទីថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសេដ្ឋវិមាន។ការងារដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នកស្រីជាអនុប្រធានាធិបតីគឺត្រូវធៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជំនួសប្រធានាធិបតីក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាអ្នកស្រីអាចបង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗថែមទៀត អ្នកស្រី Barbara Perry បានបន្ថែមថា
She can be a stateswoman representing the United States.
អ្នកស្រីអាចជាមេដឹកនាំស្ត្រីដែលតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតែខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏នឹងធ្វើដំណើរជុំវិញអាមេរិកផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនៃកិច្ចការរបស់អ្នកស្រី
នេះជាទូនាទីសកលថ្មីមួយក្នុងសេដ្ឋវិមានដែលទទួលបាននៅការអបអរសាទរដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំណត់ជាដូនចិត្តារបស់អ្នកស្រីនៅឯនីប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Ford Motor អាចសម្គាល់ឃើញឆ្កែយន្ត2-3ក្បាលដើរឆ្វាលក្នុងបរិវេណរោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបានប្រើឆ្កែយន្តទាំងនេះដើម្បីធ្វើការកំណត់ផែនទីក្នុងបរិវេណរោងចក្រឆ្កែយន្តដែលអាចឡើងជណ្ដើរបើកទ្វារនិងចូលក្នុងកន្លែងចង្អៀតទាំងនេះជួយសន្សំពេលវេលានិងថវិកាអ្នកស្រី Tina Trinh រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង New York ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាឆ្កែយន្តម៉ាស៊ីនរ៉ូបូតជើង4របស់ក្រុមហ៊ុន Boston Dynamics ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Ford Motors នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan លោក Mark Goderich នៃក្រុមហ៊ុន Ford Motors ថា
We were looking at a way to get into tight spots within our facilities
យើងកំពុងរកវិធីចូលកន្លែងចង្អៀតហើយក៏បានបង្កើត spot ដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា Fluffy យើងអាចបំពាក់កាមេរ៉ា360ដែលមានគុណភាពខ្ពស់និង laser សម្រាប់ scan
Fluffy ធ្វើការជាមួយមនុស្សយន្ត scouters ដើម្បីជួយបង្កើតផែនទី 3D នៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រលោក Mark Goderich ថា
They autonomously go through the plant
ពួកវាទាំងពីរដើរ scan ពីពេញរោងចក្រដើម្បីកំណត់ទីតាំងដោយ GPS
Fluffy អាចទៅដល់កន្លែងដែល scouters មិនទៅដល់បង្កើតបានផែនទីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជួយដល់វិស្វករព្រោះពួកគេត្រូវបដូរទីតាំងឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតឡានថ្មីលោក Goderich
In some of our final assembly areas
កន្លែងដំឡើងចុងក្រោយខ្លះត្រូវផ្លាស់ប្ដូររាល់ខែ
ឆ្កែយន្តអាចប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ការងារផ្សេងគ្នាលោក Michael Perry អនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Boston Dynamics ថា
Chemical manufacturing you want a gas sensor
កន្លែងផលិតគីមីចង់ពិនិត្យមើលថាតើមានកន្លែងណាលិចហ្គាសដើម្បីជួសជុលឲ្យបានលឿនអតិថិជនដទៃទៀតត្រូវការកាមេរ៉ាសីតុណ្ហភាពដើម្បីអាចពិនិត្យមើលថាតើមានម៉ាស៊ីនណាដែលក្តៅជ្រុលហើយអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាឬទេ
ការធានាសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករនៅក្នុងបរិស្ថានដែលគ្រោះថ្នាក់គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងមួយនៃការប្រើឆ្កែយន្តនេះទិន្នន័យឯទៀតក៏សំខាន់ដែរលោក Perita
We're creating all of these systems to interpret and
យើងកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធទាំងនេះដើម្បីបកស្រាយប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យធំៗបញ្ហាគឺថាយើងអាចទទួលបានទិន្នន័យតិចតួច
ឆ្កែយន្តអាចប្រមូលទិន្នន័យគ្រប់កន្លែងដែលយើងបានកំណត់ឲ្យវាទៅឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Boston Dynamics កំពុងជួលឆ្កែយន្តដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរកវិធីប្រើសម្រាប់អ្នកខ្លះឆ្កែយន្តនេះអាចមានប្រយោជន៍ណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.